CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับ
อาจารย์
สวัสดีครับคุณมนูศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
วันนี้ในเรื่องของ Green Concept นะครับได้คุยกับ K-Bank ไปนะครับถ้าเกิดสังเกตเห็นนะครับเมื่อก่อนนี้ธนาคารกสิกรไทยสถานีก็คือธนาคารเพื่อสำหรับพวกเกษตรกรรมอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีการดีเวลลอปอะไรขึ้นมาระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาวันนี้เองเขาก็หยิบยกในเรื่องของ Green Concept เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะใส่ในเรื่องของธรรมาภิบาลลงไปในการบริหารจัดการ
ครับ
ตรงนี้อาจารย์คิดว่าเป็นไงบ้าง
ก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีการพูดถึงกันระหว่างเรื่องของ CG บ้างเรื่องของ CSR บ้างนะครับก็อยากจะทำความเข้าใจครับว่าถ้าดูในแง่ของจุดกำเนิดของเรื่อง CG ที่ตอนนี้เนี่ยเราหยิบมาใช้อยู่2คำก็คือ Corporate Governance ภาษาไทยก็แปลบรรษัทภิบาลแล้วก็ส่วนเวลาที่หน่วยงานอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่องค์กรธุรกิจนำมาใช้เขาก็จะปรับเป็น Good Governance
หรือธรรมาภิบาลใช่ไหมครับ
ครับจุดกำเนิดของเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ได้แพร่หลายเข้ามาในเมืองไทยด้วยความที่ว่าองค์กรธุรกิจในช่วงหนึ่งเนี่ยเกิดวิกฤตแล้วก็มีการล้มหายตายจากไปนะครับสาเหตุหลักๆไม่ได้มาจากผลประกอบการไม่ดีแต่ว่ามาจากการบริหารจัดการการกำกับดูแลองค์กรไม่โปร่งใสนะครับตรวจสอบไม่ได้อธิบายไม่ได้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่อง CG ทีนี้พอเรื่อง CSR เข้ามาในช่วงหลังๆเนี่ยแล้วกระแสมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็มีคนถามว่าแล้วตัวไหนมันเป็นส่วนหนึ่งของอันไหนกันแน่นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างมีไกด์ไลน์หรือมาตรฐานต่างๆที่เป็นสากลออกมาชัดเจนนะครับว่าเขาได้ผนวกเอาเรื่องของ CG เนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของ CSR นะครับสาเหตุก็เพราะว่าตัวความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียในเรื่อง CG เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเน้นไปในเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรเป็นหลักนะครับคือทำยังไงถึงจะทำธุรกิจไล่คนอื่นตรวจสอบได้แต่ว่าในแง่ของผลประโยชน์ผลกำไรเนี่ยก็ยังคงทำให้กับผู้ถือหุ้นทำให้กับเจ้าของกิจการอยู่นะครับแต่ว่า CSR เนี่ยมันมีการขยาย
ว่างไปกว่านั้น
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยแทบไปทุกกลุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น ISO 26000ก็ดีก็ได้พูดไว้ชัดเจนว่า CG เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน7เรื่องหลักนะครับของ CSR นะครับ
เพราะนั้น CG เป็นส่วนหนึ่งของ CSR
ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับที่มีความคุ้นเคยกับเรื่อง CG ก็เริ่มมีการผนวกเอาเรื่อง CSR เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการบางแห่งตอนนี้ก็เริ่มมีการสแลชละก็คือเป็นคณะกรรมการ CG แล้วก็ทับ CSR ไปด้วยนะก็คือดูแลด้วยกันนะครับแล้วก็บางหน่วยงานก็อาจจะมีความก้าวหน้ากว่านั้นก็คือตั้งคณะกรรมการ CSR ขึ้นมาแล้วก็ดูแลงานด้าน CG ไปด้วยเลยเป็นต้นนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพัฒนาการของมันนะครับทีนี้ในแง่ของการเงินของแบงค์เนี่ยผมคิดว่าปีนี้ก็จะมีมาตรการใหม่ๆออกมานะครับในเรื่อง CSR สำหรับสถาบันการเงินสำหรับกลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับเงินต่างๆจะเป็นบริษัทประกันภัยด้วยนะครับคือเริ่มมีการที่จะผลักดันแนวคิดในการที่จะให้สถาบันการเงินเหล่านี้พิจารณาปล่อยสินเชื่อหรือว่าให้นักลงทุนไปลงทุนในองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับ
เหมือนที่เคแบงค์เขาพยายามบอกว่าถ้าเกิดว่าบริษัทไหนลูกค้าคนไหนไปทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะไม่ให้กู้เนี่ยนะครับ
ถ้าเกิดเขารู้นะคะเขาจะไม่สนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ครับอันนี้อาจจะต้องแอคทีฟนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดเขารู้นี่มันมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดเขาไม่บอกเนี่ย
หรือว่าเราไม่ได้ยินมองไม่เห็นหรอก
นั่น
แ
หละสิ
คะเพราะเราอาจจะเป็นพาสซีฟอินเวสเตอร์หรือพาสซีฟผู้ปล่อยสินเชื่อไม่ได้เราอาจจะต้องมีมาตรการหรือกระบวนการในการที่จะไปซักถามหรือตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ระดับหนึ่งซึ่งวิธีการที่ปฏิบัติทั่วไปก็คือจะต้องมีการกรอกข้อมูลต่างๆเหล่านี้หรือถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ก็ต้องมีการแนบแผนที่เขาเรียกว่า EIA หรือ SIA เป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็นการที่เป็นลักษณะของ Active มากกว่านะครับทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเองตอนนี้เนี่ยก็จะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่นะครับผมเข้าใจว่าในปีนี้แหละคงจะได้เห็นเรื่องของ SRI เกิดขึ้นนะครับมีศัพท์ใหม่ตัวแล้วฮะ
SRI S Singapore ใช่ไหมคะ
มันย่อมาจาก Socially Responsible Investing นะครับก็คือเป็นการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เขาก็มีศูนย์ CSRI
CSRI
ใช่ไหมคะ
ใช่ครับวันนี้ผมคิดว่าจะมีกลุ่มคณะทำงานที่พยายามที่จะสร้างหลักเกณฑ์ส ำหรับบริษัทจดทะเบียนนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบหรือว่าเผยแพร่ผลของการทำ CSR หรือว่าเรื่องธรรมาภิบาลขององค์กรให้สาธารณชนโดยเฉพาะนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลนะครับได้สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับเพราะว่านักลงทุนประเภทสถาบันส่วนใหญ่เขาก็จะมี research center หรือทีมวิจัยที่อาจจะคอยทำข้อมูลให้อยู่แล้วนะครับสาเหตุก็คือเขาต้องการที่จะคัดกรองบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนให้ดำเนินกิจกรรมเรื่องของ CSR ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับอย
่
างเช่นเมื่อกี้ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือบอกว่าถ้าคุณไปทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่อมาจะมากู้เงินหรือจะมาระดมทุนเนี่ยจะไม่ได้แล้วนะนะครับหรือว่าถ้าจะไปลงทุนผลิตสินค้าที่ทำร้ายสังคมนะครับพวกสินค้าอบายมุขต่างๆก็อาจจะมีการเข้าถึงแหล่งทุนได้ลำบากนะครับหรือว่าถ้าจะเข้าถึงก็ต้องมีต้นทุนที่สูงมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ตอนนี้องค์กรธุรกิจแบบนี้ค่อนข้างเหนื่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำถ้าเกิดทางสถาบันการเงินเนี่ยทำแบบนี้นะครับ
ครับ
นอกจากที่จะช่วยโปรเทคสังคมแล้วเนี่ยครับยังโปรเทคสถาบันการเงินด้วยนะอาจารย
์ใช่ครับ
มันมีกรณีหนึ่งครับเป็นการลงทุนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากๆอยู่แถบประจวบคีรีขันธ์นะครับปรากฏว่าทางสังคมที่คัดค้านบริเวณนั้นเนี่ยครับนอกจากจะมาคัดค้านในตัวของบริษัทแล้วเนี่ยครับยังไปคัดค้านธนาคารด้วยครับ
เออใช่ก้าวหน้าไปถึงนั้นแล้วนะ
ครับ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกพัฒนาการหนึ่งนะครับที่ว่า CSR ในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวองค์กรหนึ่งองค์กรใดมันได้ลุกลามขยายไปยังซัพพลายเชนตลอดทั้งสายเลยนะครับเพราะฉะนั้น
ก็เริ่มเห็นมาสักพักแล้วนะคะอาจารย
์ใช่ครับอย่างกรณีปีที่ผ่านมาที่เป็นข่าวเป็นทั่วโลกนี่ก็คือเรื่องของนมปนเปื้อนสาร
เมลามีนใช่ไหม
ก็จะเห็นว่าองค์กรที่อยู่ในสายซัพพลายเชนนี้ต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะครับนั้นเรื่องของCSR ที่จะไปอยู่ในสายซัพพลายเชนก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ของสถาบันการเงินกลับมาในกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวสถาบันการเงินเองก็ต้องมีในเรื่องของ CSR อย่างเข้มข้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการไปส่งเสริมหรือว่าผลักดันให้คนอื่นทำอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างที่วันนี้ประชาชนคนไทยบอกว่าทำไมส่วนต่างของดอกเบี้ยมันถึงสูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แต่กี้ก็ถามไปแล้วนะคะอาจารย์ฟังอยู่หรือเปล่าคะ
ผมคิดว่ามันมีเรื่องสองเรื่องที่มันอาจจะต้องแยกประเด็นกันนะครับว่าความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อหรือว่าที่เราบอกว่าจะปล่อยแล้วจะกลายเป็น NPL เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยแบงก์สามารถจะกำหนดมาตรการในการพิจารณาได้แต่เรื่องของ spread นี่มันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับนั้นการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อถ้าเกิดว่าลูกค้าสามารถมีศักยภาพในการผ่อนชำระหนี้เนี่ยต้นทุนดอกเบี้ยกู้อาจจะไม่ต้องสูงก็ได้นะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยสามารถจะมาจับได้แล้วก็แบงก์จะต้องโปร่งใสนะครับโปร่งใสไม่พอต้องตรวจสอบได้ให้สาธารณชนตรวจสอบแล้วถ้าประเด็นไหนที่มีข้อคำถามก็ต้องอธิบายได
้
ครับอันนี้ก็คือมาตรการง่ายๆนะครับที่สามารถจะดำเนินการได้นะครับ
แบงค์หนึ่งเนี่ยมีพอร์ตสักกี่แสนล้านครับอาจารย
์โอ้โหผมว่าน่าจะเยอะนะครับเอาตัวเลขเฉพาะเรื่องของ SRI ที่เขามีการไปทำวิจัยมาเนี่ยเม็ดเงินลงทุนในเรื่องนี้เนี่ย ก็หลายสิบล้านล้านเหรียญ นะครับทั่วโลกนะครับน่าจะเห็นว่าไอ้เงินเหล่านี้ต่อไปถ้าเราสามารถที่จะ direct ให้ไปสู่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เขาต้องการไปสร้างพัฒนาสังคมได้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เราเจอกันอยู่เนี่ยก็มีส่วนที่ลดทอนลงได้
เพราะฉะนั้นแบงก์นี่มีบทบาทสำคัญมากนะคะในเรื่องของ CSR
ครับคล้ายๆ gateway คล้ายๆ gateway ในการที่จะเริ่มต้นทำผลกระทบซึ่งมันได้ทั้งเชิงบวกเชิงลบกับสังคม
ครับ
เ
พราะฉะนั้นในทางกลับกันเนี่ยผมคิดว่าองค์กรธุรกิจใดที่ประกอบการโดยทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยแบงก์ก็อาจจะต้องพิจารณาลดหย่อนเรื่องของต้นทุนดอกเบี้ยด้วย
วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด